tapi bisa dikat. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Ini udah tag berapa ya? Tag 2. Udah tag 4. Ya, di sini kita ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Mia dan Japra. Kita akan ngebahas soal toxic relationship. Oke. Okay. Toxic relationship. Iya, udah mau ngomong itu. Ini ada berapa macam sih toxic relationship itu dan apa-apa aja yang dirasain, dan kita akan share pengalaman kita masing-masing. Di sini ada Mia, coba ceritain dulu apa aja sih toxic relationship itu menurut kamu?
Oke. Kalau menurut gue sendiri, toxic relationship itu tuh ada dua, mulai dari yang verbal sama non-verbal. Nanti untuk lebih lengkapnya, kayak yang verbal tuh sebenarnya kayak gimana sih kak, apa masuknya, atau yang non-verbal tuh kayak gimana sih? Karena mungkin ada banyak orang yang masih belum sadar kalau ternyata mereka itu tuh lagi ada di hubungan yang ternyata tuh toxic banget gitu loh, dan gak baik untuk mereka. Tapi mereka masih belum tahu nih kalau ternyata hal-hal yang kayak gitu tuh, oh ini tuh gak bener loh, kayak gitu. Nah, kalau menurut Jeffrey gimana nih? Karena di sini kita apa ya, mengambil dari dua sisi. Jadi kita, kalau yang kemarin kita sempat bikin podcast itu kan sisinya wanitanya doang. Nah, kalau hari ini kita datangan seorang lelaki atau
lelaki jantan
dong. Lagi jantan. Dua-duanya. Lagi betul. Nah, sekarang kita kedatangan Jeffrey. Menurut Jeffrey gimana?
Untuk apa ini?
Untuk toxic relationship menurut lu tuh
Pernah dengar enggak sebelumnya?
Sejujurnya aku belum pernah dengar, tapi kadang sebagai orang awam kita enggak sadar ya ternyata kita mengalami itu. Walaupun kita sebenarnya enggak ngerti itu apa. Tapi di sisi lain kalau kita sebagai orang awam dan manusiawi, banyak yang kayak kita enggak sadarin, setelah itu sebenarnya ada orang yang mau menyadarkan kita, tapi kita berada di posisi nyaman.
Nah, itu dia.
Nah, kita di zona bahaya. Ya, di zona nyaman itu kadang yang bahaya. Tapi aku kadang mau tanya deh ke cewek-cewek. Kira-kira buat cewek-cewek ini apa sih yang mau buat kalian untuk bertahan buat satu mungkin hubungan yang menurut kalian kayak sebenarnya itu udah sangat rumit. Menurut saya udah toksik. Nah, dan saya udah rasa itu udah rumit, tapi kayak cewek-cewek ini kenapa sih bertahan? Terus apa sih yang kalian lihat selain mungkin di sisi lain kan saya juga selain itu, soalnya saya juga punya teman-teman itu berapa yang udah kayak fuckboy, bad boy kayak gitu kayak.
Tapi masih dipacarin.
Masih dipacarin. Why gitu. Iya, kan? Dia udah tahu background-nya. Why gitu, kenapa harus dipacarin dengan yang kayak gitu?
Karena dia fuckboy. Ada dia fuckboy.
Tapi suka belum tentu cinta dong.
Iya, betul.
Nah, kadang kan di posisi kayak gini kan kita harus ngerti loh, posisi kita itu cinta dan suka itu. Suka itu belum tentu bisa dimilikin.
Iya, betul.
Walaupun cinta seperti itu. Tapi kalau memang kayak kamu ngerti, maksudnya step kamu mau jadi apa nanti ke depannya atau masa depan kamu, kan kamu yang nentuin dari situ. Kamu mau pacaran sama fuckboy kayak, mau apa kayak, sebenarnya cewek-cewek yang nentuin kan. Makanya saya penasaran nih, cewek-cewek ini kenapa, apa sih yang membuat mereka mau bertahan?
Pertama mungkin kita mulai dulu dari kenapa sih kadang cewek itu tuh sebenarnya udah nyadar si pasangannya ini tuh ternyata kayak gak baik, atau ternyata abusive banget, atau ternyata fuckboy banget, tapi mereka mau bertahan. Kadang ada beberapa cewek yang memang mereka pada dasarnya suka untuk hubungan yang punya adrenalin tinggi gitu loh. Ya gak sih? Kayaknya kalau lu pacaran sama yang nakal-nakal, sama yang jahat-jahat tuh ada gemeter-gemeternya gitu loh. Gemercik-gemercik indah. Menurut kita nih ya, kita nih orang-orang awam sebenarnya, cuma kita belajar dari pengalaman yang menurut kita apa yang gak baik dan apa yang sebenarnya baik, kayak gitu. Nah, kadang yang tadi gue bilang itu, Jeff, ada beberapa cewek yang mereka tuh suka sebenarnya dengan tipikal-tipikal tuh cowok yang emang kayak gitu.
Ya, kayak gitu loh. Benar-benar suka sama fuckboy.
Benar-benar suka gitu. Sama fuckboy, ya. Kayak gitu. Atau mungkin ada yang mereka sebelumnya awalnya gak tahu kalau ini orang tuh fuckboy, tapi karena mereka udah telanjur masuk ke hubungan yang kayak gitu, mereka bertahan karena alasan, aduh gue sayang, kayak gitu.
Iya, maksudnya saya, kalau dari aku sendiri, aku bingung ya, apakah semua cewek seperti itu? Maksudnya mereka itu lebih karena mereka suka, mereka rela berkorban.
Nah, ada beberapa yang kayak gitu.
Maksudnya suka digituin.
Iya, bukan dipikir.
Suka dalam artian
suka sama cowoknya.
Iya, jadi dia kayak rela berkorban untuk segalanya gitu. Bahkan dia udah tahu itu buruk. Nanti dengan kata-kata maaf ya. Terus cewek-cewek ini mau aja gitu. Kadang kita jadi cowok kok penasaran juga sih. Walaupun kadang beberapa cowok itu sadar, maksudnya dia itu terlalu baik buat gua.
Oh, kalau misalnya cowok-cowok fuckboynya nyadar kayak ini cewek terlalu baik deh buat gue.
Iya, gitu. Kadang kayak gitu, terlalu baik deh buat gue gitu. Ini cewek nggak boleh deh, maksudnya yang ikut gue kayak harus ke klub malam lah, jalan-jalan nakal lah, kan nggak mungkin kan? Kalau gue jadi cowok, kalau gue jadi cowok sih, kadang kalau gue yang jadi cowok positif, gue bisa mandang itu. Gue bisa mandang itu seperti itu.
Cowok yang positif. Iya, jadi maksudnya bisa tuh kayak milah-milah nih kalau si cewek yang baik, ya udah jangan dipapain gitu kan?
Benar.
Tapi kalau emang yang udah emang dari sananya udah negatif, istilahnya ya udah nggak apa-apa nih cewek bisa gue main gitu.
Tapi iya, tapi buruknya kadang cewek ini nggak menyadari si cowok udah berusaha menjauhi, tapi karena rasa sukanya terlalu besar ini si cewek, dia berkorban untuk apapun.
Dia ngejar.
Iya, sampai rasanya
kayak
semua
putus.
Iya, hartanya dikasih semua, apa semua dikasih.
Sampai yang ngejar gitu bisa jadi dia emang udah kehilangan sesuatu karena dia udah ngasih semuanya.
Iya.
Makanya dia ngejar balik apa yang udah hilang. Iya enggak?
Ada beberapa yang kayak gitu, Jeff.
Ada beberapa yang gitu, tapi
misalnya lu ngasih uang ke gue. Nah, karena lu udah ngasih uang ke gue, lu enggak mungkin dong mau gue pergi. Kayak gitu, lo harus ngejar balik kayak gitu. Lo harus dapetin sesuatu dari gue, entah pertanggungjawaban gue ngembalin uang ke lo atau cara lain kayak gitu.
Iya, maksudnya kan
nyambung gak sih kalau contohnya kayak gitu? Bisa juga sih.
Bisa. Dari apa yang udah dikasih kan?
Apa yang udah dikasih? Kayak misalnya nih, ini cewek ternyata di perawa kan sama si cowok ini. Nah, kan
langsung
si cowok
ke kasusnya aja lah.
Langsung ke kasusnya aja contohnya, misalnya ya kan. Nah, karena si cewek ini ngerasa, wah gak bisa nih. Ini, karena kan keperawanan itu kan menurut banyak orang ya. Itu kan stigmanya Indonesia itu kan adalah mahkotanya wanita. Ketika mahkota lo diambil sama laki-laki, ya lo butuh pertanggung jawaban laki-laki itu. Gak mungkin lo tahu-tahu abis digituin, terus lo rela-rela aja ditinggalin.
Jadi kayak, itu udah, berarti lo kalau udah ngambil perawanan gue, lo punya gue sepenuhnya dong. Misalnya gitu lah kalau cewek. Sempit ya kalau
sempit kayak gitu, karena mainannya kalau cewek itu udah perasaan. Kalau cowok kan katanya kalau dalam hubungan itu mereka lebih ke logika kan, kalau cewek lebih ke perasaan. Cuma sebenarnya kadang enggak gitu juga sih, kadang cowok juga ada kok yang mainnya pakai perasaan, cewek juga ada kok yang pakai logika kayak gitu.
Tapi aku percaya loh, untuk yang mengkontrol dunia adalah cewek.
Kenapa?
Karena sebenarnya kontrolnya itu ada di cewek.
Ya kenapa?
Pakai R ya?
Hah?
Pakai
air, kayak kontrol, bukan yang
kontrolnya itu ada cewek gitu. Soalnya begini nih, cewek kan punya, kalau kita bahas tentang keperawanan tadi ya, kan cewek punya keperawanan, dia bisa kontrol dong dia kapan mau kasih kapan enggak.
Susah, Jeffrey,
itu butuh kedewasaan.
Nah, ketika dipaksa sama cowok, kalau dia memang merasa kayak aku mau punya masa depan yang gitu-gitu, terus kalau kamu bisa, kan kemungkinan dia udah sadar dong.
Enggak bisa. Sulit, Jeff, sulit.
Sulitnya di mana?
Karena gini, ketika dua manusia sudah yang sudah berpengalaman. Ketika dua manusia atau dua insan ya nih yang berdua-duaan, terus mereka udah mulai panas karena mereka habis ngapain, habis olahraga atau apa.
olahraga
ya kan. Itu mereka tuh sulit untuk kayak untuk bilang enggak, karena banyak nih ya. Gue sempat nge-follow Instagramnya yang kemarin lagi lumayan hits banget tuh.
Lucinta Luna.
Bukan. Yang dia tuh nge-share cerita-cerita orang yang pernah kena sexual abuse.
Catwomanizer.
Bukan, ada Yusuf. Hampir Fajar.
Oh, Hampir Fajar.
Hampir Fajar.
Baru banget tuh viral.
Nah, rata-rata kasusnya adalah yang mereka tadinya mau mempertahankan ideologinya mereka. Keperawanannya mereka contohnya. Nah, cuma karena kadang nih mulutnya laki nih emang ya, gue gak tahu gimana ceritanya. Alus banget kayak jalan tol.
Iya, benar.
Kan jalan tolnya kalah alus.
Iya.
Itu tuh kena-kena juga, Jeff. Cewek mau segimana pun kuatnya, dia bilang aku mau mempertahankan keperawananku seperti aku mempertahankan Indonesia, gitu kan. Tetap aja jebol.
Karena kenapa? Karena katanya
terbawa suasana, iya.
Dan perasaan juga.
Terbawa perasaan, iya, ya udahlah aku sayang, mungkin dia enggak akan ninggalin aku. Bangsat, enggak mungkin.
Cowok tuh
ada kan sih, tapi enggak mungkin semuanya.
Buka pintu ini kalau buat apa?
Iya,
cowok itu kan lemahnya kan di mata. Maksudnya kalau visualnya cewek itu cantik apa-apa dia gampang jatuh. Kalau cewek itu di kuping kelemahannya. Kalau cowok itu mau sejelek apapun tuh cowok, kita enggak peduli asal kalau misalnya suaranya maksudnya kata-katanya dia tuh bisa memanipulasi dan itu kuncinya sih, kayak bahaya.
Kamu cantik, aku kebakaran kok ninggalin kamu. Ya mana ada cewek yang enggak luluh dengan kata-kata itu.
Kalau cowok mungkin bodo amat ya, tapi kalau
apalagi lu cuman omblo kayak gitu, kalau
cowok manapun pasti akan sangat jatuh cinta sama cewek-cewek.
keluar dari topik.
Ini
udah
keluar juga dari topik. Kita ini mau ngebahasnya kan yang toxic relationship. Yeah. Tadi kan balik lagi. Apa sih tadi yang hubungan yang
verbal terakhir dan non verbal itu?
Terus yang tadi yang pertanyaan Jeffrey?
Yang pertanyaan Jeffrey ya itu yang si apa namanya? Ketika cewek mau sama cowok yang fuckboy.
Oh iya. Nah, tadi udah sempat bincang-bincang dikit sih sebelum kita rekam kan. Kayak tadi kan ceritanya Mia sendiri. Mia tadi ada cerita nih, nanti diceritain lagi. Cuma yang gue ingat tadi dia bilang gini, karena gue ngerasa gak mungkin bisa ngedapetin cowok di luar sana yang kayak dia, maksudnya sebaik dia. Makanya gue susah ngelepasinnya dari dia, ya gak? Tadi lu bilang gitu kan?
Karena gue berhubung, gue sayang dengan hubungannya, bukan dengan orangnya.
Iya, karena lama tahun.
Karena lama tahun itu.
Iya, kenapa sampai kepikiran tentang budak itu gitu?
Nah, itu dia. Mungkin waktu itu masa ya itu sih, seseorang ketika belum dewasa, terus kenal cinta baru-baru gitu, rasanya tuh aduh indah ya dunia. Ada orang yang sayang-sayang, ada orang yang nyapa tiap pagi kan, kayak good morning. Terus ada yang bilang I love you every day, every night, every time gitu loh, every second mungkin.
Telepon
apa segala macam.
Jam-jam kita lagi sepi, jam 10, jam 11 ya kan. Bingung iya, mau tidur enggak bisa, mau kerja kayak udah kecapean, tiba-tiba ada telepon,
mau nonton film biru tidak mungkin.
Mungkin aja sih kalau ada internet, kenapa enggak mungkin?
Kan internet positif.
Oh, iya, internet. Kan ada VPN.
Oh iya benar juga.
Cewek ini suka terpaku dengan perbuatan dan perkataan.
Ya, ya kurang lebih begitu.
Betul.
Nah, jadi kilas balik aja nih. Ini ceritanya tuh di tahun 2011-an, di masa-masa gue SMA. Jadi dari dulu tuh ya mungkin zaman sebelum itu ya, sebelum gue SMA itu tuh cuma cinta-cinta monyet yang kayak gue pacaran sebulan putus, berapa minggu putus. Tapi bukan yang pacaran yang kayak kita komit nih berdua. Kayak yang apapun kondisinya ya udah bareng kayak gitu. Ya hubungan pasang apa ya, hubungan-hubungan yang lumayan serius untuk anak SMA lah, bukan yang cinta-cintaan monyet lagi yang cuma sekedar suka terus udahan kayak gitu. Jadian setahun ya baik-baik aja, atau mungkin gue ngerasa gini sih, apa karena dulu gue memulai itu dengan cara yang tidak baik gitu loh. Nah, jadi gue ini baru tahu kayak udah berapa bulan pacaran atau udah setahunan gitu, gue lupa jelasnya. Jadi waktu itu gue ngelakuin kesalahan karena gue ngomong kata-kata kasar ke temen gue dan dia denger.
Ini tahun ke?
Ini dua. Kayak tahun-tahun baru, tahun-tahun pertama lewat.
Tahun pertama.
Dia nggak dengar gue ngomong kata-kata kasar. Gue ngomong anjing waktu itu ke temen gue dan dia denger. Kebetulan kita waktu itu lagi di satu tempat yang sama, kita lagi sama-sama latihan. Terus ketika gue balik lagi di motor, dia tuh diem aja, benar-benar gak ngajakin gue ngomong sama sekali. Sampai akhirnya tiba-tiba dia ngejotos palanya dia itu kayak apa ya, bilangnya ngejedotin kepalanya dia ke kepala gue. Dan waktu itu di motor gue posisinya gak pakai helm. Nah dia pakai helm, itu sakit banget dong. Gue cuman bisa nangis, gue gak bisa ngomong apa-apa. Gue gak bisa ngomong kenapa kamu kayak gini, apa segala macam. Enggak, gue cuman bilang sakit, gue cuman ngomong gitu doang. Udah nih. Keesokan harinya ketika dia sadar, dia minta maaf, bilang aku gak akan ngulangin lagi, aku minta maaf apa segala macam. Terus udah, itu yang berarti itu yang nonverbal kan. Terus habis itu dia pernah nyubit gue sampai kaki gue ungu lebam yang di sekitarnya tuh kuning dan itu gede. Dan waktu itu gue lagi PKL pas zaman gue SMA. Mana PKL gue pakai rok. Roknya tuh cuma sedengkul. Dan itu dia nyubit di betis.
Kelihatan banget.
Dan itu kelihatan. Makanya orang pada nanyain, betis lo kenapa? Gue cuma bilang kepentok waktu itu.
Kebanyakan gitu ya,
Pak. Bahkan waktu itu gue ngomong sama nyokap gue kepentok. Dan hal itu terjadi karena gue enggak dengerin omongannya dia. Nah, itu udah.
Lagi-lagi.
Terus habis itu pernah yang verbal itu ketika kita pacaran kayaknya udah mulai 2 tahunan. Dari semenjak itu sih kayaknya semenjak cubit-cubit itu dia udah gak pernah lagi nih yang non-verbal. Tapi larinya ke verbal. Kayak misalnya contoh waktu itu gue mau main ke rumahnya dia. Jadi harusnya tuh biasanya gue naik angkot nih dari rumah gue ke satu halte di daerah Margonda, Depok. Nah dia itu tuh biasanya jemput gue di situ naik motor. Cuma HP gue waktu itu kebetulan mati. Gue gak bawa chargeran dan gue bingung mau ngecharge di mana kan. Dan gue nyampe situ, dianya belum ada. Nah, udah gitu, gue tuh diliatin sama abang-abang angkot yang lagi pada ngetem. Dengan tatapan-tatapan yang kayak, aneh gitu. Dan gue takut dong, apalagi waktu itu kondisinya gue kayak baru-baru banget lulus SMA yang, dan gue pernah punya trauma sebelumnya, jadi gue takut. Akhirnya gue mutusin ya udahlah gue naik aja, siapa tahu nanti ketemu sama dia di jalan, gue jadi bisa neriakin, gue mikirnya kayak gitu. Di jalan gue masih nggak ketemu, akhirnya gue sampai lah tuh di depan komplek rumahnya dia. Nah masuk ke dalamnya itu lumayan jauh, lu harus naik becak dulu waktu itu. Tahun 2013-an gitu, apa 2012-an ya, gue lupa. Udah, gue naik becak, nyampe depan rumahnya, pagernya kekunci. Gue duduk tuh di depan rumahnya ya kan, ada, soalnya kan depan pagernya dia itu masih ada lantai lagi gitu kan, jadi masih bisa duduk di situ.
Teras lah ya.
Nah, di terasnya gitu, gue duduk, gak lama temennya dateng. Terus dia bilang gini, Mi, lu kemana aja? Si mantan gue ini nyariin. HP gue mati, gue bilang gitu kan. Gue gak bisa ngabarin. Gue dari tadi tuh udah nyampe di halte yang Margonda itu, tapi dianya gak ada. Ya udah, karena gue diliatin abang-abang supir, gue jalan, gue bilang kayak gitu. Dan berharap ketemu sama dia, dan ternyata enggak. Akhirnya si temennya langsung nelfon mantan gue. Eh, nih, si cewek lu udah ada di depan rumah, nungguin, kata dia gitu, HP-nya mati. Dia akhirnya jalan dari tempat dia ngejemput gue sampai di depan rumahnya, gue lagi duduk nih kak di teras. Terus tau nggak dia ngomong apa? Bego tau nggak lu, nggak punya otak. Dia langsung ngomong kayak gitu ke gue, dan itu tipik, dan itu ada temennya lagi diri di situ.
Gue kaget tuh,
kaget lah gila. Kayak gue lagi ketakutan karena gue harus jalan sendirian dari situ, terus gue harus naik becak sendirian ke dalam komplek rumahnya, dan gue diteriakin kayak gitu. Bego tau nggak lu, nggak punya otak, digituin. Terus gue ditinggal masuk ke dalam, gue gak diajak masuk, gak apa. Terus gue cuman bisa, gue masih dengan posisi duduk, gue nangis kejer di situ. Terus udah, gue bener-bener gak masuk, gue gak bangun sama sekali. Sampai akhirnya gak berapa lama temennya pamit pulang sama gue. Terus dia baru nyamperin gue keluar, dia nyuruh gue masuk. Tapi ya itu, masih kasar gitu, kayak masih, ya udah sini masuk cepetan gitu. Terus udah gue duduk di depan sofa depan rumahnya, sini masuk. Terus selang setengah jam atau satu jam, gue masih kondisi nangis gitu, tiba-tiba dia kayak meluk gue gitu. Dia bilang, kamu tuh kemana? Aku tuh khawatir, kata dia gitu.
Ih serem banget sih.
Iya kan, kayak dia bilang dia khawatir
aja. Abis ngamuk-ngamuk gitu, terus abis ngamuk-ngamuk dia gitu, ngomong kalau dia khawatir.
Dia bilang, aku tuh khawatir, aku tuh sampai ke jalanan deket-deket rumah kamu. Jadi area di daerah Depok itu, tempat lewat angkot gue tuh ada kali lumayan jurang, apa lumayan dalam gitu, jadi dia kayak kondisinya jurang gitu kan. Dia nyampein nanyain orang-orang sekitar situ, katanya ada kecelakaan atau enggak, karena HP gue bener-bener gak bisa dihubungin. Gue bilang, HP aku mati, gue bilang kayak gitu. Terus habis itu dia bilang gini kan, aku tuh khawatir, aku tuh takut kamu kenapa-kenapa, kayak gitu. Tapi di masa itu tuh yang gue pikirkan adalah, oh enggak kok dia begini karena dia khawatir sayang sama gue, karena dia sayang
gitu.
Kayak gitu Jeff, karena gitu, abis itu dia minta maaf, dan gue mikirnya, oh ya udah, berarti dia sayang sama gue karena dia khawatir. Jadi dia marah tuh wajar. Gue mikirnya kayak gitu saat itu.
Gimana menurut kamu sebagai seorang cowok? Pernah nggak kamu gituin cewek tanpa sadar?
Gitu loh Jeff.
Pernah.
Hah? Sumpah nggak sih?
Gituin cewek. Kalau cowok itu pasti pernah gituin cewek. Karena kalau cewek-cewek kan biasanya posesif nih. Cowok itu kan nggak bisa seposesif itu. Jarang yang cowok yang seposesif itu kan.
Banyak. Atau siapa?
Ada.
Tapi jarang. Tapi posesif besar.
Mantan teman kita.
Cara posesifnya itu yang salah. Kayak gitu tadi kan, dia caranya yang salah kan. Tapi sebenarnya dia pengen nunjukin kalau dia itu sebenarnya perhatian. Tapi caranya salah selalu kalau cowok-cowok.
Tapi emang benar dia perhatian. Kalau dia benar-benar perhatian kan dia enggak kayak gitu dong.
Kan ada banyak cara, Jeff.
Ya itu makanya aku bilang tadi, cowok itu banyak perhatian tapi enggak tahu cara menunjukkannya gimana, enggak sepinter cewek.
Jadi itu beneran dia perhatian sebenarnya.
Sebenarnya benar perhatian, tapi caranya salah. Jadi dia kayak sebenarnya kesel. Kenapa enggak? Maksudnya ya pokoknya
kenapa lu enggak bilang?
Gitu-gitu. Ini. Jadi dia kayak kesel tapi sebenarnya dia perhatian. Tapi caranya dia nunjukin ke lu itu salah. Paham
nah
gak?
Iya, dan itu yang harusnya sebenarnya tuh lu sadar dan harusnya lu berubah.
Nah, tapi cowok itu gak bisa sepintar itu. Karena cuma cewek doang yang pintar menunjukin. Kalau cowok gak bisa nunjukin kayak, gue itu perhatian banget sama lu, gak bisa gitu kayak nunjukin.
Oh, cowok tuh kadang perhatian dalam diam. Tapi sebenarnya gini, ada cara lain untuk menyampaikan ya. Bukan berarti kayak lu harus abusive dulu, jadi, baru
Jadi cowok itu ada yang dia nggak bisa ngasih tahu karena tadi dalam diam. Satu lagi dia bisa sampaikan tapi caranya salah.
Dan jadi kenapa ketika lu udah tahu caranya itu salah, kenapa lu masih menerapkan cara tersebut?
Nah, gitu. Nah, posisinya gini, cowok itu begitu mau coba satu kali, terus itu karena keluar kayak apa ya? Keluarnya kayak terjadi gitu aja gitu.
Spontan.
Begitu spontan, nanti itu bakalan spontan terus. Jadi, maksudnya spontan sekali, nanti akan kan ngulangnya kayak gitu lagi, jadi kayak repeat terus kayak gitu. Jadi pas spontan, makanya waktu dia pertama kali itu, kalau dia spontan kayak gitu, kalau kalian nasihatin, kalau cewek-cewek nasihatin atau kasih tahu cara yang benar.
Udah pernah gue nyoba kayak gitu, Jeff. Nggak ngaruh, bakal tetap sama kayak gitu. Mungkin ya, karena mantan gue nggak punya otak kali ya, makanya nggak belajar.
Bisa jadi, kalau nggak punya otak ya bisa jadi. Atau nggak cinta sama lu. Tapi kalau cinta sama lu pasti dengerin lu doang. Pasti dengerin juga dong.
Soal cinta nggak cinta itu gue setuju.
Nah itu dia sih.
Kalau dia nggak cinta sama lu berarti.
Tapi tergantung, lu tahu nggak sih kasusnya ini kan Kesha.
Iya satu lagi.
Wiranto. Bukan Lesa Luhu.
Iya
Kesha Lesa Luhu sama si
Wanda.
Sama si iya si bener nggak sih?
Ganda.
Siapa guys? Siapa mantannya Kesha Lesa Luhu?
Wafda.
Itu kurang sayang apa anjir? Tapi abusive parah
kelihatannya kali sayang.
Kelihatannya sayang
kan,
ya.
Karena kalian lihatnya kan di sosial media doang.
Iya, makanya kelihatannya sayang. Ya kita enggak
belum tentu. Siapa tahu setiap hari dilempar piring ke dia. Kan enggak tahu kita dilempar piring.
Iya, kita enggak tahu dapur orang. Kadang di Instagram mereka bisa aja kayak nge-post, "Ya ampun.
Bagus banget kan?
Bagus banget. Ih, kayaknya cowoknya sayang banget deh sama ceweknya. Ih, pengen deh punya cowok kayak
jangan
gini."
Jangan kayak
aduh,
gitu.
Aduh, manis banget cowoknya. Kayak gitu padahal kayak aslinya di belakang udah kayak serigala. Ya kan?
Nah, kalau dari Japra sendiri ini kan dari posisi cowok, pernah enggak sih dapat gitu toxic relationship dari cewek? Maksudnya ceweknya yang abusive nih,
bukan elunya yang abusive.
Bukan lu.
Pernah?
Atau lu sendiri pernah pelaku?
Ya kan dia pernah jadi pelaku tadi dia bilang.
Gua pernah dilakuin kayak gitu, tapi gua ngelakuin kayak gitu setelah dia perlakukan duluan.
Dia memperlakukan hal apa ke lu sampai lu bisa mengatakan bahwa itu adalah toxic relationship.
Jadi gini, jadi masalahnya itu masalahnya dia adalah kita itu dia lebih tinggi dari gua. Jadi dia selalu bilang lu tinggian kayak.
Kata-katanya lebih ke verbal berarti.
Iya, iya, nggak mungkin lo cowok dikasarin.
Iya termasuk toxic relationship.
Jarang kan?
Ada banyak loh, jangan
salah. Ada. Gue biasanya kasar ke pasangan gue. Di atas aja dong.
Tuh teman-teman, Kak Erika biasa kasar di atas aja ya.
Karena gini nih, makanya cewek-cewek kalian jangan coba kasar ke cowok kalian. Karena cowok itu ada cowok yang dikasarin dia diem aja, mau. Satu kali dia balasnya lebih parah.
Mohon maaf sebentar. Ya cowok juga sama, jangan kasar-kasar ke ceweknya. Cewek juga bisa ngasarin kalau cowok ngasarin.
Itu bukan masalah gender tapi itu
lebih kayak personal ya.
Itu jadi kayak vice versa enggak sih harusnya?
Iya, benar. Setuju.
Kayak gitu. Tanya kayak gitu. Nah, lu diapain waktu?
Kalau iya gua dibilang
dijambak rambut bawahmu.
Enggak.
Jenggot maksudnya kan? Rambut bawah. Atau bulu kaki?
Iya, bulu kaki.
Jadi itu waktu itu gue kayak dibilang gini, tinggian kayak lu, kalau lu tinggian kan gue nggak jalannya nggak malu sama lu kayak digituin.
Nah dia udah tahu si Jeffrey pendek, kenapa dia pacarin?
Tadi pada saat dikatain gitu lu nyadar nggak? Tapi kalau itu toxic relationship?
Gue nyadar, tapi gue nyadar kan, makanya dari situ gue bilang kalau lu nggak ngerasa nyaman jalan sama gue, jangan jalan sama gue, atau jangan pernah ada di samping gue kapanpun, gue gituin.
Dia
hilang. Ya akhirnya setelah itu kita nggak lama dari setelah itu pas gue bilang kayak gitu kan dia udah berapa kali tuh bilang nih, kalau dia berapa kali bilang aku biarin dulu, biasanya aku biarin dulu.
Oh, ngerinya cuma bercanda doang.
Jadi aku biarin dulu, maksudnya udah ketiga kali aku nggak bisa tolerir lagi. Aku langsung bilang kayak gitu, jangan jalan sama aku, jangan berdiri di sampingku, dan jangan pernah sama sekali ada di dekatku, bilang kayak gitu. Langsung dia bilang oke, berarti ini kata-kata putus. Iya, toh kita sama-sama nggak nyaman, aku gituin. Kamu gak nyaman karena aku pendek, aku gak nyaman karena aku harus karena aku harus cium keningmu kejauhan, aku gituin juga kan.
Kalau mau nyium keningnya mesti lompat-lompat dulu.
Jadi akhirnya ya udah kita udahan di situ. Dan setelah itu memang dia nggak punya pacar sampai lama.
Nah itu adalah salah satu bentuk toxic relationship yang karma juga sama toxic relationship yang dia tuh lebih ke verbal abuse. Nah, kalau KR sendiri pernah enggak dalam hidup KR kayak KR menerima itu kayak verbal atau non verbal abuse dari pasangan atau KR mungkin yang melakukannya?
Nah, ini KR mah senang.
Senang dikitin.
Iya.
Enggak maso ya.
Sado masokis dong gue.
Iya.
Jadi sebenarnya gue agak-agak takut karena background dari orang tua kayak Mia gitu kan. Mm-hmm. Tadi.
Sama orang tua gue sama Erika sama.
Kita sama. Dan
atau mama bapak.
Wah, enggak, bukan.
Ini kita saudara terpisah
bukan gitu sama
ya. Saudara terpisahkan gitu.
Samanya tuh dalam artian kayak gini, guys. Kita berdua KR sama gue itu dididik dengan kondisi keluarga yang benar-benar memanas setiap harinya.
Kuat, suaranya kencang ya.
Barang-barang elektronik sering rusak.
Ya, seperti itu.
Kebun binatang ada di rumah.
Jadi kayak justru gue lebih khawatir ke diri gue yang mewarisi itu, mewarisi.
Nah iya sebenarnya gue juga
khawatir banget.
Karena kan gue ngerasa kalau gue mewarisi itu,
iya gue takut, gue saking takutnya. Tapi pernah nih bukan saking takutnya, gue baru nyadar kalau gue ternyata bisa kayak gitu.
Bisa kayak gitu, maaf.
Pas gue lagi marah-marahnya sama dia tuh, gue pernah marah banget karena gue cemburu. Oh iya, pertama gue tuh orangnya cemburuan banget.
Sama.
Ih gila, gue geli banget kalau inget diri gue zaman dulu beneran. Ini sebenarnya aib banget tapi gue ceritainnya. Ini beneran gue. Dulu tuh gue sama pacar yang pertama tuh dia, bahkan gue harus ngecekin HP-nya dia setiap hari karena gue saking gak percayanya.
Nah itu sama yang mantan gue yang 3 tahun itu kayak gitu.
Gue punya trust issue parah banget, gue harus ngecekin HP dia. Dan gue kalau misalnya dia waktu itu dia ke KN kan, berarti kan ke desa gitu kan. Itu gue teleponin tiap malam dan gue tanyain sampingnya dia ada siapa aja. Jadi gue sampai HP-nya dia tuh harus muter ke siapa aja sampingnya ada cewek apa
enggak. Wow.
Segitu posesifnya dulu gue, bahaya banget sih. Makanya kalau gue inget-inget anjir nih gue serem banget. Terus abis itu ini geli banget. Sumpah gue kalau ingat diri gue geli banget. Terus habis itu pas gue pernah berantem hebat banget gara-gara dia pernah bonceng orang. Nah gue nggak tahu dia bonceng orang itu untuk nganterin cewek itu ke kantor. Waktu itu cewek itu nganterin ke kantor. Terus habis itu dia dibeliin pulsa sebagai gantinya. Gue nggak tahu, dia nggak pernah cerita ke gue sampai gue nemu chatnya. Mm-mm. Di WhatsApp kan gue nemu chatnya, makasih ya ini kakak bayar pulsa gitu kan, makasih udah diantarin sampai kantor. Anjing, terus gue marahnya langsung tuing, langsung gue di depan dia kan, pas gue udah dia dari, lagi ke WC nih, HP-nya di gue kan, keluar dari WC langsung ngapain lo nganterin dia gini langsung gitu kan. Terus dia tunggu dulu, itu dia apapun yang di depan gue bisa langsung lempar tuh kalau gue panas banget. Dan saat itu yang di hadapan gue, untungnya gue masih sayang HP karena itu mahal, jadi di depan gue ada hanger baju. Mm-hmm. Tuh gue ambil, gue pukul ke dia sampai patah.
Anjir,
sumpah itu
gua, besi apa hangernya yang plastik ya.
Iya yang plastik sih untuk.
Woi tapi itu tetap sakit sih.
Patah coy. Gue masih inget tuh anjir gue sejahat itu. Sampai pas sudah patah tuh gue baru ngeh kayak anjir gue bisa kayak gini gitu semarah ini. Itu sih pertama dan terakhir gue lakuin. Yang besok-besoknya tuh gue kalau ada benda apa gue lempar. Kalau gue marah banget gue lempar.
Tapi nggak ngarahin ke orang.
Iya
jadi lu ngarahinnya ke tempat lain.
Orang lain gitu. Kayak gue ngerasa kayak aduh parah sih gue. Aduh malu. Kayak mau masalahnya di gue sih.
Nah dan gue pun sebenarnya pernah di posisi kayak gitu yang sama mantan gue 3 tahun. Jadi karena dia sering ngelakuin hal yang kayak gitu ke gue dan hubungan orang tua gue di rumah seperti itu, maksudnya bokap gue sih lebih yang mendominasi untuk kasarnya, ternyata tuh gue mewarisi hal tersebut. Nah pada suatu ketika, jadi dia tuh masih kontak-kontakan sama mantannya. Dia masih kontak-kontakan sama mantannya. Lu inget gak sih tahun zaman-zaman gue SMA, berarti lu udah kuliah kali ya.
Ah lu sama gue beda berapa tahun? Emang
gue 93.
4 tahun doang kan?
4 tahun, berarti ya lu kuliah lah benar. Jaman-jaman gue SMA.
Gue gak kuliah
tadi. Lu tau gak sih, ini apa namanya zaman dulu, kalau lu punya HP Nokia, lu gak punya casan yang buat di bawahnya situ ya, lu ada casan yang baterai kodok. Ah, casan kodok yang baterai kodok, ya. Nah, gue masih inget banget nih, mantan gue minjem itu. Dia bilang, aku minjem casan kodok dong, aku mau pinjemi. Enggak, dia gak bilang, aku pinjem casan kodok. Dia bilang kayak gitu doang, gue bawain dong. Dan gue tipikal kayak lu, kayak zaman dulu, sumpah gue juga geli sih. Gue ngecekin HP-nya dia nih tiap hari, gue chattingan sama siapa ya kan. Terus gue ngecekin Facebook-nya, gue ngecekin DM Twitter-nya, gue ngecekin SMS masuk, karena kan dulu masih SMS-an. Sampai akhirnya gue menemukan chat SMS-annya dia sama mantannya. Makasih ya, ini casannya aku pakai dulu, nanti beberapa hari lagi aku pulangin. Terus gue langsung, casan kodok. Kayak gue tahu nih casan kodok punya siapa kan. Abis gue nemuin
chat itu, gue masih nggak bilang apa-apa tuh, gue diem aja.
Ini lebih sosiopat
ya kan, gue
diem aja,
gue diem aja. Gue diem dulu ya kan, nunggu dia pulang, nyampe rumah gue bilang, gue baca tadi tuh SMS lu. Oh jadi lo minjem itu casan kodok gue buat pinjemin lagi ke mantan lu, bagus ya. Itu bener-bener gue kata-katain kayak tai, tau gak lo, lo tau tai, iya lo tai, gue bilang kayak gitu. Sampai gue ngomong kayak gitu, sampai akhirnya gue nyadar, kok omongan gue nyerempet-nyerempet ke gimana cara bokap gue kalau tiap ngomel gitu kan. Sampai akhirnya gue ngerasa, oh gue nurun nih.
Karena itu yang pas 3 tahun itu ya?
Iya, itu yang sama yang 3 tahun itu. Gitu. Nah, abis itu lanjut apa lagi nih? Lanjut kali ya, gimana caranya akhirnya tuh kita bisa nyadar bahwa itu tuh hal yang gak baik, iya, dan kita bisa terlepas dari
titik
hal tersebut.
Titik baliknya.
Nah, kalau misalnya gue sendiri yang setelah pacaran 3 tahun itu, jadi 1,5 tahunnya tuh gue diliputi dengannya itu. Sebenarnya banyak sih kak kasusnya, kayak misalnya dulu dia ngomelin gue di depan orang banyak. Karena kan sebenarnya lu ketika lu ngomelin di depan orang banyak gak boleh kan, itu bisa bikin mental lu tuh down.
Benar.
Iya kan, terus habis itu ya itu yang akhirnya memunculkan lu nantinya jadi depresi, lo stress, lo anxiety. Itu kadang tanpa kita sadarin itu tuh karena dari masa lalu yang keperangkap di perasaan lo sama di otak lo. Kayak gitu, dia ngomelin gue di depan banyak orang, di depan temen-temennya yang lagi pada ngumpul pas tahun baruan. Gue masih ingat banget, dan itu malu banget rasanya. Malu banget rasanya untuk ngeliat lagi muka-muka temen-temennya tuh malu, karena dia ngomel-ngomelin gue. Cuma gara-gara dia nemuin gue chattingan sama cowok temen game gue. Jadi kan gue anaknya emang anak arcade game gitu kan, yang kayak di time zone gitu-gitu, yang namanya temen. Dan gue dari dulu tuh emang tipikal cewek tomboy, yang temenin gue tuh cowok semua. Terus dia nemuin itu, dia ngomel-ngomel, gak pakai nanya babi gue, dia langsung ngomel-ngomel di depan gue. Dan itu udah temen-temennya semua. Selalu kayak gitu, kayak ngomel di depan orang, ngomel di depan orang. Sampai akhirnya di hubungan 1,5 tahun, ya hubungan yang kayak gue sayang, ya berharapnya ya udahlah nanti nih orang juga berubah apa segala macam, ternyata ya yalah sama aja gitu loh. Karena dulu menurut gue adalah, oh hubungan yang gue lakuin sama mantan gue itu adalah mungkin hubungan yang wajar. Karena kan yang gue bilang tadi kan, sebelumnya gue gak pernah punya hubungan nih yang selumayan serius ini. Kayak gitu, apalagi sampai dikenalin ke orang tua, gue udah deket sama orang tuanya, dia deket sama orang tua gue, kayak gitu. Terus sampai akhirnya kayak gue kenal sama seseorang, mantan gue juga jadinya. Jadi waktu itu gue kenal sama dia tuh di tahun 2013 akhir. Nah dari tahun 2013 akhir itu gue sering chattingan sama dia. Terus tiba-tiba tuh yang sikapnya dia manis ke gue, dan gue merasakan sesuatu yang gak pernah gue rasain sebelumnya di mantan gue. Diperlakuin manis, dianterin, gak pernah ngomong kasar sama sekali. Gue bak ratu lah pokoknya intinya. Kayak yang, kamu mau kemana, yuk aku temenin, kamu mau kemana, yuk aku anterin. Karena mantan gue dulu, dia cuma pernah nganterin gue kerja pas gue kerja deket sama rumahnya dia. Jadi sekalian dia abis nganterin nyokapnya kerja, dia jemput gue berangkat kerja, dia anterin gue kerja, dia pulang ke rumah, deket kan. Nah tapi setelah itu gue pernah kerja daerah Kuningan, terus gue pernah kerja di daerah Semanggi, dia nggak pernah nganterin gue sama sekali, bahkan dia nggak tahu di mana kantor gue. Bingung kan kalau misalnya gue sakit atau apa tuh dia nggak pernah jemput, ya udah gitu. Sampai akhirnya ya itu 2013 akhir gue ketemu sama orang lain, dan gue akhirnya nyadar, oh hubungan tuh yang sehat tuh kayak gini loh. Yang kemarin mantan lo lakuin itu, yang kemarin si cowok gue lakuin ini, ternyata gak sehat. Ternyata bukan kayak gini caranya punya hubungan yang baik tuh yang kayak gini. Akhirnya gue baru tuh nyadar. Kadang ada beberapa orang ya, mungkin ya pendengar di sini juga ada yang ngerasa kalau lu tuh bukan sayang sama orangnya, lu sayang sama hubungannya karena hubungannya ini udah terlalu lama, dan lu bingung apakah nanti kedepannya lu bisa nemuin orang yang baik atau enggak. Syukur-syukur kalau nemuin yang baik, gak syukur kalau ternyata lu nemuin orang yang lebih parah. Ya kan? Karena berhubung gue nemuin cowok yang baik ini, dan dia tiba-tiba confess ke gue kalau dia suka sama gue. Tapi dia confessnya tuh jatuhnya gini kak, dia nunjukin dulu dia sayang sama gue apa segala macam. Dia udah sering ngomong aku sayang kamu apa segala macam. Sampai akhirnya enif gue sama mantan gue yang ketiga tahun itu di tanggal 17 Februari, gue masih inget banget.
Bentar lagi dong.
Oh shit. 17 Februari kita enif, gue bener-bener gak seantusias itu, gue gak ngucapin enif apa segala macam.
gue diem aja tuh. Ya udah mulai dingin deh tuh hubungannya. Sampai akhirnya di tanggal 22 Februari pagi, gue lagi ngantor, itu hari Sabtu, gue lagi masuk, gue di bawah meja kantor, gue mutusin dia. Sumpah itu gue berani banget, akhirnya gue ngambil keputusan itu. Gue mutusin dia, gue bilang semua unek-unek gue yang selama 3 tahun gue pacaran gak pernah gue keluarin. Gue bilang gue capek pacaran sama dia, dia kasar sama gue, dia pernah ngelakuin ini, omongan dia kasar, gue sakit hati apa segala macam gue bilang. Sampai gue memberikan dia kata-kata mutiara gak sih jatuhnya, kayak ketika kamu menggenggam beras dengan sangat. Cuma gue pengirim itu, ketika kamu, iya kan, quotes-quotes kayak gitu. Kayak gue bilang, ketika kamu menggenggam beras terlalu erat, beras itu tuh lama-lama bakal keluar dari sela-sela jari tangan lo kan. Tapi ketika kamu coba deh, kamu ngebuka aja tangan kamu dikit aja, beras itu bakalan stay di situ. Gue bilang kayak gitu ke dia. Terus dia bilang kayak,
keren lo.
Iya kan, keren banget itu. 2000 berapa? 2014 tuh, gue masih ingat banget.
Ada sertifikatnya lo itu?
Ada. Terus udah, sampai akhirnya dia ngomong kayak gini, soalnya aku tahu kamu orangnya keras, kalau aku nggak berlaku kayak gitu ke kamu, kamu bakalan pergi dari aku. Coba dong dengan entengnya tuh mulut ya kan, dia balikin ngomong lagi kayak gitu ke gue.
Bukannya dia minta maaf.
Iya kan,
ciri-ciri orang toksik, bukannya minta maaf
malah dia ngomong kayak gitu, kesannya kayak mau bikin gue merasa bersalah. Kalau dia mencari pembenaran bahwa dia ngelakuin hal yang kayak gini cuman biar gue tuh nggak pergi dari dia. Terus kayak, ya boy, masih ada jalan lain gitu loh yang bisa lo lakuin, ya lo ngapain kek. Terus ya bener kata Kak Erika tadi, ya lo minta maaf kalau udah tahu itu salah, bukan hanya di pembenaran. Nih ya buat cewek-cewek atau cowok-cowok di luar sana, kalau lo bisa ngelakuin kesalahan, minta maaf, bukan nyari pembenaran. Kayak misalnya, jangan juga lo udah minta maaf abis itu lo nyari pembenaran. Kayak misalnya, ya aku minta maaf soalnya kalau kamu gak gini nanti kamu gini. Gak gitu juga.
Itu gak tulus berarti.
Itu gak tulus minta maafnya karena lu.
Masa kayak gini aja harus diajarin sih?
Gak mungkin kan. Udah pada gede kan. Udah pada sunat.
Udah pada sunat.
Udah pada pakai BH ya kan.
Gak
tau
sih, belum lihat ya.
Gitu. Nah akhirnya ya udah, gue terlepas dari genggaman si orang itu. Sampai akhirnya dia nyadar ada sesuatu hal yang aneh. Dan dia masih neror gue. Oh, jadi kayak seminggu setelahnya gue update ngerubah in relationship akhirnya di Facebook. Terus dia nggak screenshot itu dan dia ngirimin itu ke WhatsApp gue. Terus dia bilang gini, oh jadi ini alasannya kamu ngajak putus. Terus gue bilang itu mah hal lain, nggak usah disangkut pautin. Gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang aku mau ketemu, kita perlu ngomong. Terus aku bilang nggak, ngapain, nggak ada lagi yang perlu diomongin ya, kita udah selesai.
Iya
kan, dan dia tuh masih panas, dia masih nggak ngerasa terima. Tapi nih ya kak, yang bikin gue masih rada-rada agak gimana sampai sekarang tuh, entah ini karma untuk dia atau apa gitu, dia tuh sampai sekarang dari semenjak kita putus dia belum punya cewek sama sekali. Itu kita putus 2014. Ini sekarang udah 2020.
5 tahun ya berarti itu.
Iya udah 5 tahun dan dia belum punya pacar sama sekali. Dia pernah ngadeketin cewek katanya, tapi si ceweknya enggak suka balik sama dia. Itulah hubungan toxic relationshipku guys.
Gimana nih
kalau Jeffrey?
Keluarnya dari situ.
Keluarnya dari situ tuh gimana tuh Jeff?
Ceritanya. Kan tadi aku udah ceritain langsung.
Oh iya. Pas keluar.
Udah langsung pisah.
Langsung pisah akhirnya karena dia ngerasa dia capek ya kan.
Oh udah ya.
Langsung. Iya langsung
tapi
capek.
Tapi dapatnya sekarang tadi lebih baik kan?
Lebih baik lah, menurut pastinya nama, lebih kan? Baik.
Dan gak dunia mana lagi
juga? Gadun. mudah-mudahan juga untuk pacaran gini-gini ya, aku juga memang kadang perlu sharing juga karena bertukar pikiran mengenai pacar itu nggak harus sama pacar sendiri juga. Iya. Karena kita juga untuk mengenal pacar kita perlu bertukar pikiran sama teman atau sahabat kita.
Tapi kalau bisa sejenis sih kalau aku.
Sejenis orang.
Iya, karena kadang kalau misalnya dengan lawan jenis lu bisa menimbulkan sesuatu yang kadang
sahabat jadi cinta. Betul.
Karena banyak tuh kasusnya kayak gitu.
Iya, benar banyak. Jadi kayak ngerasa setelah gua tahu kayaknya gua kenal dia banget, jadinya kayak sahabat lu lebih kenal lu banget karena lawan jenis daripada pacar lu.
Jadi ujung-ujungnya kayak kenapa gua enggak sama si ini aja?
Nah,
kenapa
begitu.
Gua sama cewek gua yang
ya mending
tahu,
satu jenis.
Ngorek-ngorek lagi.
Iya, tapi kalau cowok-cowok sekarang kan curhat-curhat di bawah pohon, agak aneh ya.
Curhat curhat di bawah pohon pakai tikar pakai obat gatel.
Ya kan cowok-cowok sekarang kayak gitu kan, langsung dirasa aneh kan kalau cowok-cowok pergi ke mall berdua curhat-curhat juga udah aneh.
Oh iya sih, sekarang rada aneh karena
paham ya
rame-rame makanya.
Iya makanya.
Makanya bikin perkumpulan Jeff. Ataupun kalau misalnya
perkumpulan juga udah mulai ada sih.
Iya perkumpulan aneh.
Pun kalau misalnya lu mau keluar dengan.
Ntar jadi kerajaan.
Kalaupun lu mau keluar dengan lawan jenis, ya lu pastikan dia juga udah punya pasangan lain ataupun dia yang sifatnya netral. Dia nggak akan bisa suka sama lu dan lu nggak akan bisa suka sama dia kayak gitu.
Oke.
Kayak gitu. Kalau KR?
Ya kalau gue pas. Akhirnya sadar tuh benar sih lewat orang baru. Dari mantan gue yang terakhir itu dia bisa buat gue untuk gak ngecek HP-nya dia. Benar-benar dia bilang kayak gini, kalau emang gue emang mau selingkuh sama lo misalnya. Kan waktu itu gue insecure banget kan orangnya. Gue punya trust issue parah banget. Terus dia bilang, kalau emang gue mau selingkuh sama lo, itu akan tetap bisa. Maksudnya lu nih ngecek HP gue gak ada apa-apa, tapi gue tetap bisa aja gue selingkuh dari lu kalau emang intensi gue emang mau selingkuh. Tapi dia bilang, gue enggak. Dia bilang gitu, gue gak ada niatan untuk selingkuh.
Ngapain juga,
ya gitu. Dari situ gue pegang terus tuh kata-kata dia. Dan gue dari situ belum sepenuhnya berhenti sih sebenarnya, tapi udah ngurangin. Gue benar-benar berhenti gara-gara waktu itu masih nih megang HP-nya dia, masih ngecekin. Tiba-tiba dia mengambil gitu, ngerebut dari tangan gue. Jatuh lah HP-nya dia dan layarnya waktu itu retak. Itu harganya 2 juta. Terus dia kayak yang udah. Nah, ini gue salutnya sama dia. Mungkin cowok lain pasti bakal udah cekek gue kali ya.
Kayak udah aku bilang apa?
Iya,
cekek kayak gitu kan.
Dia tuh enggak, dia marah, tapi dia marahnya cuma ya ampun ini rusak, pecah gimana dong gitu doang kan. Terus habis itu pas gue cari, "Iya, tenang, aku ganti." Pas kita cek bareng-bareng kan. Tokopedia tuh 2 juta layarnya HP dia waktu itu, lupa gue HP apa, pokoknya Samsung. Terus habis itu 2 juta, anjir, kayak Note gitu deh, Note kan mahal ya ininya layarnya. Aduh, anjir 2 juta, enggak deh, enggak jadi.
Bisa, lu bisa beli enggak HP Xiaomi?
Iya, itu berapa tahun lalu ya, 4 tahun lalu apa. Terus habis itu ya udah maaf ya, udah makanya jangan diulang, kata dia gitu. Udah dia gak marah loh sama gue. Maksudnya ya udah semarahnya dia tuh segitu doang. Dari situ gue ngerasa emang benar-benar gue harus stop. Dari situ gue stop, gue gak mainin HP orang. HP cowok manapun, pokoknya gue percaya aja. Dan dari situ gue mulai kaleman sih. Maksudnya kayak gue udah mulai ngerasa diri gue yang dulu itu kayak benar-benar bukan gue 100%. Karena gue kayak sekarang ini udah benar-benar, ya itu semarah-marahnya gue benar-benar gue ingat kejadian-kejadian dulu. Jangan sampai gue kayak gitu.
Tapi pernah gak sih kayak lu cemburu karena lu pernah melakukan hal yang sama, jadi lu takut pasangan lu ngelakuin hal yang kayak gitu?
Maksudnya?
Kayak misalnya nih contoh, gue takut pasangan gue selingkuh sama orang lain karena tanpa sadar gue pernah selingkuh di belakangnya dia.
Oh, gitu, enggak. Gue pada saat gue sama dia, gue gak pernah selingkuh. Bener-bener gue gak pernah selingkuh. Makanya gue juga bingung ya, gue pernah dengar tuh istilah itu. Tapi di satu sisi emang bener-bener gue pure karena insecure dan gue
bener-bener punya takut. Trust issue.
Iya, benar-benar punya transisi dan gue takut kehilangan dia karena pada saat itu kali yang kayak kalau pemikiran lo yang waktu itu yang lo bilang lo takut ketemu orang yang nggak lebih baik dari dia, itu yang gue rasain sih. Jadi kenapa gue
se-insecure itu?
Oh iya, se-insecure itu karena gue takutnya nggak nemuin yang sebagus dia. Pasti dia ini deh, dia jangan sampai dengerin ya, malu.
Kayak gitu. Nah, karena kan kalau waktu itu kasusnya gue, kenapa gue dulu juga gue ngecek HP-nya dia kan? Itu karena sebenarnya waktu dia jadian sama gue, dia tuh pas kita deket dulu tuh dia masih sama ceweknya. Jadi gue istilahnya kayak pelakor gitu kali ya. Cuman zaman dulu kan nggak ada tulisannya pelakor. Tapi kan pelakor kan cuma berlaku kalau lu istri atau suami. Kalau pacar kan belum ada ikatan apapun, jadi ya udah bebas. Selama si cowoknya juga ngerasa nggak nyaman sama dia, ya udah. Kayak gitu kan. Jadinya gue punya kekhawatiran yang sama dan berujung gue jadi ya gitu ngecekin HP-nya dia. Bener-bener kayak nyari tahu nih orang habis teleponan gak nih atau habis SMS-an gak nih apa segala macam kayak gitu.
Gila, gue kalau ingat gue stuck dulu tuh parah banget.
Ih, parah.
Parah. Parah.
Cewek itu ya tiba-tiba bisa jadi
FBI mendadak.
Jadi FBI.
Lo tau Facebook lu habis komenin siapa aja gue bisa tahu. Facebook lo. Facebook gue bisa tahu lu abis komenin chat aja. Instagram lu abis nge-likein siapa aja gue bisa tahu. Padahal gue nggak login punya lu. Tapi gue bisa tahu dulu ada ya fiturnya.
Iya ada. Kalau sekarang kan nggak ada.
Sekarang nggak ada.
Kalau dulu tuh ya, bener-bener lu bisa tahu tuh ya
si orang yang lagi main sama tuh orang itu anak mana, kelahiran tahun berapa, sekolahnya di mana, orang tanya siapa tuh gue bisa tahu tuh dulu.
Iya, makanya serem banget sih kalau gue ingat.
Cewek tuh bisa jadi ini kan, CCA. Kok CCI?
CIA.
CIA. CCA mah ini kan kurikulum activity sekolahan.
Udah, closing.
Karena ini ceritanya udah terlalu panjang
ya, guys. Udah, kemana-mana,
nah,
oke.
Okay. Kalau misalnya kalian juga punya kejadian yang sama, kayak kalian ngerasa atau baru sadar atau belum sadar kalau ternyata, oh, gue di toxic relationship tuh, kayak gitu. Kalian boleh banget bagi-bagi ceritanya di DM, nanti bisa DM ke kita. Nanti DM-DM dari kalian bisa kita bacain di sesi podcast ngobrol-ngobrol selanjutnya. Jadi bagi kalian yang punya masalah yang sama kayak yang pernah kita punya dulu, boleh langsung DM aja nanti ke Instagramnya Kak Erika, atau ke Instagram gue, atau ke Instagram atau ke Jeffrey.
Nanti ada di description ya.
Nanti ada di description, nama-nama Instagramnya bisa kalian bisa share ke kita. Tenang, ini adalah safe place kalian. Kita akan kita no judgment.
Enggak ada.
Enggak akan di judge.
Kayak gue tadi yang ngomong apa adanya gue, emang gue kayak
iya,
gitu.
Iya, emang kita kayak gitu. Kayak gitu, teman-teman semuanya. Oke, jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kita kali ini.
Sampai jumpa
di podcast berikutnya.
Bye-bye.
Bye.